Neema na amani zitokazwe kwa Mungu Baba wetu na kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu zive nani nyote. Eli armol kon teille ja rauha Jumalaltamme ja Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka eilen ja tänään aivan erityisellä tavalla on ottu meidän kanssamme ja keskellämme ja antanut meidän syödä ja juoda itseänsä iankaikkiseksi autuudeksemme. Tämä teksti ei ole siis otettu niin sanotusti hilseestä. Ja sen tähden tässä tekstissä, josta luen, on alaviitteet pitkin matkaa, mutta en käytä aikaa näihin alaviitteisiin osoittaakseni oppineisuuttani, koska on kysymys koko ajan kuitenkin selvistä ja yksinkertaisista asioista, jotka koskevat jokaista aivan tavallista kristittyä. Täältä tulee muutama kopio. Ja voin sitten mainita, että olen muuttanut tekstin parissa kohtaa, mainitsen sen sitten. Eli nämä ovat asioita, jotka koskevat meitä kaikkia, jokaista penkkikristittyä. Ja ne ovat asioita, jotka ovat kaikkien ymmärrettävissä, koska minäkin olen päässyt jotakin niistä ymmärtämään. Sitten toiseksi henkilökohtaisesti ja voisi sanoa, että tämän kokoontuneen joukon kannalta niin on varmaan mielenkiintoista tietää, että yksi henkilö, joka hyvin innokkaasti on seurannut näitä päiviä, hän on soittanut eilen ja tänään, on parhaillaan Japanin eteläkärjessä ja jyskyttää laivalansa kohti Koreaa. Meidän esikoinen Martti, vanha lappilainen hänkin. Ja hän kovasti kyseli päivistä ja sanoi, että hän siellä laivan kannella kävelee ja iPodin kautta kuuntelee saarnoja ja hän sanoi, että hän on kovasti rukouksissa mukana täällä Lapin kirkossa tänä päivänä. Että tämä pyhien yhteys on välillä hyvinkin pitkä kantoinen, se on hyvin pitkä kantomatka sille. Ja nyt kysymys, johon vastaan noin 12 sivulla. Onko muodolla väliä? Miksi luterilainen messu? Onko muodolla väliä? Miksi luterilainen messu? Ensiksikin muutama sana messusta. On kypsymisen ja juurille palaamisen merkki, että näillä vanhauskoisten liturgisilla päivillä täällä Lapin kirkossa käytetään sanaa messu. 30 vuodessa on moni asia muuttunut, niin tämäkin. Kun ensi kertaa Lapin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa käytettiin sanaa messu kertomaan sitä, että seuraavana sunnuntaina vietetään ehtoollis jumalanpalvelusta, tuloksena oli jonkinasteinen huuto ja meteli Lapin ulkopuolella, ei sisäpuolella, vaan ulkopuolella. Muutamat Turun arkkihipakunnan papit ilmaisivat jyrkän paheksumisensa sen johdosta, että messua viettävä Lapin seurakunta oli, niin kuin he kuvittelivat, siirtynyt paavin leiriin. Sama toistui myöhemminkin. Ei auttanut sekään, että eräällekin huolestuneelle virkaveljelle näytin vanhasta käsikirjan kaavasta otsikon Suomalainen messu. Sana messu oli hänelle pahennus. Sittemmin hän on ajanut minun ja monen muun ohi kohti Roomaa, jättäen jopa luterilaisen vanhurskauttamisopin taakseen. Sana messu on hänelle tuskin enää pahennus. Sittemmin on vallitseva kielenkäyttö yleisesti omaksunut sanan messu. Suomen evankelisen enemmistökirkon seurakunnissa vietetään erilaisia messuja. Samaten Luther-säätiöllä on luterilaiset messunsa eri puolilla maata. Muutama vuosi sitten eräässä teologisessa konferenssissa muuan etevä tunnustuksellinen amerikkalainen teologi käytti voimakkaan puheenvuoron sen puolesta, että sanan messu käyttämisestä luovuttaisiin. Eli hän käytti puheenvuoron messua vastaan ja luopumisen puolesta. Hän marssitti tunnustuskirjasta aikamoisen joukon lainauksia, joissa puhuttiin messun pahennuksesta, muun muassa Lutherin kirjoittamista Schmalkaldenin opinkohdista. Hyvää tarkoittanut esitelmöitsijä oli kuitenkin tehnyt perustavanlaatuisen virheen. Hän ei ollut huomannut, että sanaa messu käytetään tunnustuskirjoissa sekä myönteisessä että kielteisessä merkityksessä. Jälkimmäisellä kielteisellä merkityksellä messu tarkoittaa Rooman oppia messu-uurista. Tämän opin mukaan kristityt toistavat jokaisessa ehtoollis-Jumalan palveluksessa, eli messussa, verettömästi Kristuksen ristin uhrin. Näin tekemällä he keräävät itselleen ja omaisilleen ansioita kiirastulessa vietettävän ajan lyhentämiseksi. Kun tunnustuskirjassa sen sijaan puhutaan messusta myönteisesti, silloin tarkoitetaan aina oikeanlaista ehtoollis-Jumalan palveluksen viettämistä. Tohtori Martin Luther luonnosteli jumalanpalvelusuudistuksensa sanan messu-otsikon alla. Kuten eilen kuulimme, Lutherin työpöydältä lähti vuonna 1523 ja 1525 latinan ja saksankieliset messun kaavat. Kuten sanoin, sanan messu, latinaksi missa, käyttäminen luterilaisessa merkityksessään osoittaa kypsyneisyyttä ja juurille palaamista. Kirkkoisa Ambrosius, Augustinuksen kastajapiispa Milanossa, hän kuoli 397, jonka arvovalta oli suuri myös jumalanpalvelusjärjestyksen alalla, käytti sanaa messu edellä mainitussa, sanoisimmeko luterilaisessa merkityksessä. Idänkirkossa vuorostaan messua vastaava sana on pyhä liturgia. Idän tunnetun jumalanpalvelusjärjestys luetaan marttyyripiispa Johannes Krysostomokselle, joka koki väkivaltaisen kuoleman vuonna 407. Ja nyt kappale loppuun, niin pyyhkikää pois, koska se sama lause on myöskin alaviitteessä. Mainitsin jotain Ukrainan kirkosta. Olen poiminut tähän alkuun muutamia messua koskevia lainauksia luterilaisesta päätunnustuksestamme Augsburgin tunnustuksesta. Ensiksikin viides opinkohta, kirkon virka, Augsburgin tunnustus sanoo. Jotta saisimme tämän vanhurskauttavan uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramentteja välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Sitten opinkohta 7, kirkko. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen yhteyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Sitten opinkohdasta 14, kirkollinen järjestys. Kirkollisessa järjestyksessä seurakuntamme opettavat, ettei kirkossa kukaan saa julkisesti opettaa eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista. Lisätkää älä sinne. Sitten opinkohta 24, messu. Messu on säilytetty meidän keskuudessamme ja sitä vietetään suurella kunnioituksella. Miltei kaikki tavanomaiset jumalanpalvelustavat ovat käytössä, paitsi että muutamissa kohdissa latinalaisten laulujen ohella lauletaan saksalaisia, jotka on otettu mukaan kansan opettamiseksi. Jumalanpalvelustavat ovat näet tarpeellisia ennen kaikkea oppimattomien opettamiseksi. Paavallikin määräsi käyttämään kieltä, jota seurakunta ymmärtää. Kansa tottuu myös yhteisesti käymään ehtoollisella, mikäli paikalla on siihen kelvollisia. Tämäkin lisää julkisten jumalanpalvelusmenojen kunnioitusta ja arvonantoa. Ketään ei näet päästetä ehtoolliselle ilman edeltävää tutkimista ja kuulustelua. Sen tähden messu on asetettu, että ne, jotka nauttivat sakramentin, uskossa muistaisivat, mitä hyviä lahjoja Kristus heille suo, ja näin heidän omatuntonsa rohkaistuisi. Messu on siis vietettävä, jotta siinä sakramentti ojennettaisiin lohdutuksen tarpeessa oleville, kuten Ambrosius sanoo, lainaus Ambrosiukselta, koska alituisesti teen syntiä, tarvitsen alituisesti parantavaa lääkettä. Ja lainaus päättyy. Koska messu siis on sakramentin jakamista, meikäläisten keskuudessa vietetään yksi ainoa yleinen messu jokaisena pyhäpäivänä ja myös muina päivinä, Jos jotkut haluavat käydä ehtoollisella, ja silloin sakramentti jaetaan sitä haluaville. Krysostomos sanoo, että pappi seisoo joka päivä alttarin ääressä ja kehottaa toisia osallistumaan ehtoolliseen, mutta torjuu toiset. Jo vanhoista kirkkosäännöistä käy selvästi ilmi, että yksi ainoa pappi toimitti messun ja muut papit ja diakonit ottivat vastaan Herran ruumiin häneltä. Koska messu meikäläisten keskuudessa tapahtuu kirkon esikuvan mukaisesti, Raamatun ja isien ohjeen mukaan, olemme vakuuttuneita, ettei sitä voida hyljätä, varsinkin kun julkiset jumalanpalvelukset ovat suurelta osalta säilytetään ennallaan. Vain messujen lukumäärä on poikkeava, ja sitä varmaan olisikin hyödyllistä suurten ja ilmeisten väärinkäsitysten johdosta rajoittaa. Ennen vanhaan ei edes suosituimmissa kirkoissa vietetty jokapäiväistä messua. Sitten vielä opinkohta 25, rippi. Herran ruumista ei ole tapana jakaa muille kuin niille, jotka ensin on kuulusteltu ja jotka ovat saaneet synnin päästön. Kansaa opetetaan hyvin huolellisesti uskomaan synnin päästöön, mistä aikaisemmin on suurelta osalta vaiettu. Ihmisiä opetetaan antamaan synnin päästölle mitä suurin arvo, koska se on Jumalan oma sana ja se julistetaan Jumalan käskystä. Tässä on meille perustekstejä ja siitä, mitä meidän päätunnustuksemme opettaa messusta. Kuulin meille lauantaina esityksen Lutterista ja hänen messustaan keskiajan kehitystä vasten. Kuulimme suurista yhtäläisyyksistä ja joistakin eroavaisuuksista. Lännen perinteinen messu on siis ollut suomalainenkin messu nykypäivään saakka. Sen kaksi temppelipylvästä, Boas ja Jaakin, joista kerrotaan ensimmäisen kuninkaallisten kirjan 7. luvussa ja toisen aikakirjan 3. luvussa, jotka ovat olleet ilmeisesti väkevyyden ja voiman vertauskuvia. Sen kaksi temppelipylvästä, Boas ja Jaakin, ovat sana ja sakramentti, sanan lukeminen ja sanan saarna sekä Herran pyhän ehtoollisen eli eukaristian viettäminen. Vuosisatojen matkalla meidän aikaamme on luonnollisesti tapahtunut muutoksia. Norjassa esimerkiksi luetaan kyllä synnintunnustus, mutta ei anneta synnin päästöä. Mikä ihmeen täällä sitten se synnitkään tunnustetaan, jos ei anneta synnin päästöä. Niin sanottu messukaanon, eli Herran pyhän ehtoollisen toimittamisen järjestystä, on sotkettu siitä, mitä se oli Lutherin mukaisesti esimerkiksi Karoliinissa vuoden 1694 jumalanpalvelusjärjestyksessä. Siis tässä järjestyksessä sitä ei ole sotkettu, vaan se on sotkettu myöhemmin. Sotkemisen seurauksena asetussanojen ja Kristuksen todellisen läsnäolon välitön yhteys on peittynyt ja yhä lisää peittyy lisääntyvien liturgisten rukousten sanapaljouden alle. Kuten edelleen kuulimme lauantaina, kirkon nykyinen jumalanpalvelusjärjestys on itse asiassa anglikaaninen. Toinen, olisiko messun paikka jo museossa? Meillä on traktorimuseoita ja automuseoita, niin olisiko myöskin messumuseo paikallaan vihdoin ja viimein? Eikö 2000 vanhan jumalanpalveluksen paikka olisi pikemminkin museossa kuin nykykristittyjen joka-aikaisessa käytössä? Sveitsin uskonpuhdistajat ja uskonpuhdistusajan uudesti kastajat vastasivat aikanaan myöntävästi tähän kysymykseen. He tuhosivat vanhan kirkkotaiteen ja vanhat alttarit, joilla oli vuosisatoja toimitettu Herran pyhän ehtoollisen sakramentti. Tällaista kuvien raastamista, joka perustuu toisen Mooseksen kirjan 20. luvun 4. jakeen väärin ymmärtämiseen, kutsutaan ikonoklasmiksi, kuvain raastaminen. Ja voi kysyä vain, onko Kristuksen kuva mukaan epäjumalan kuva? Ei varmasti. Ikonoklasmi vaikutti kuvat kieltävän juutalaisuuden ja islamin vaikutuksesta kulkutaudin tavoin runsaan vuosisadan idän kirkossa 725-842. Lännen ikonoklasmi lähti liikkeelle uskonpuhdistusaikana ja on voimassa monissa protestanttisissa kirkkokunnissa edelleenkin. Kuvien mukana alkukirkon ajalta perintynyt messukin raastettiin rikki. Jumalan palvelus muuttui tilaisuudeksi, jossa veisattiin virsiä, rukoiltiin ja saarnattiin. Saarnaatti ylivallan. Esitelmöiminen näivetti alttarin sakramentin viettämisen. Miksi olisi pitänyt viettää sakramenttia, koska ei uskottu, opetettu ja tunnustettu, kuten luterilaisuudessa, että se on todellisen Kristuksen ruumiin ja veren armon väline syntien anteeksi saamiseksi, elämäksi ja autuudeksi. Niin kuin tiedetään, heille sakramentti on vain vertauskuva, eikä itse asia. Perinteisen esitelmäkeskeisen reformoidun jumalanpalveluksen kilpailijaksi tai korvaajaksi on 1900-luvulla noussut helluntalaisuus monissa eri muodoissa. Aivan 1900-luvun alussa syntynyt helluntalaisuus on tehokkaasti murentamassa perinteisten valtakirkkojen historiallista johtoasemaa. En malta tässä olla lainaamatta. Tämä valtakirkko, sen englannissa tämä Mainline Church, ja hiljattain edessä kirkkohistoriassa kertoi, että se tulee Pennsylvaniasta. Kun vanhan aikaan saavuttiin junalla johonkin kaupunkiin, niin se pääkatu oli Mainline. Ja kaikki parhaat kirkot olivat sen pääkadun varrella, ja siitä tämä käsite Mainline Church, joka on levinnyt eri kieliin. Olemme tekemisissä, siis helluntalaisuuden kanssa, olemme tekemisissä laajan ilmiön kanssa, jolla kuitenkin on tietyt yhteiset peruspiirteet. Helluntalaisuuden vuosirenkaiden lisääntyessä on tapahtunut muutoksia alkuperäisistä hengellä täyttymisen kokemuksista ja kokouksista. Henkikasteen sijaan on uushelluntalaisuudessa esillä parantumisihmeet, maallisen menestyksen eli maallisten siunausten odottaminen ja täyteläistä hyvinvoipaa elämää estävien pahojen henkien poisajaminen eli eksorkismi. Maallisen menestyksen siunaukset on yleisesti sidottu kymmenyksien tai niitä suurempien rahasummien antamiseen itse kunkin saarnaajan järjestölle. $500, siunaukset ovat matkalla. $600, lisää siunauksia matkalla taivaasta. Näin kuului se Benny Hinn, on villinyt ihmisiä televisiossa ja kenialaisetkin sitä seuraavat eräältä televisiokanavalta. Yhdysvalloista on myös lähtenyt liikkeelle televisioviihteen ja uushelluntalaisuuden liitto. Menestyksekkäät megakirkot on rakennettu jättiläismäisiksi studioiksi, joiden keskipisteenä on esiintymislava kuoroinen ja muusikoinen ympäröimässä shown isäntää ja tämän valovoimaisia vieraita, aivan kuin missä tahansa suositussa television puheohjelmassa. Perinteellisellä jumalanpalveluksella ja virreveisulla ei ole mitään paikkaa tällaisessa viihdestudio-kristillisyydessä. Laimea liberaali versio edellisestä on niin sanottu oman aikamme jumalanpalvelus, englanniksi contemporary service, joka on tehokkaasti murtanut luterilaisen messun asemaa ja sisältöä kaikkialla maailmassa. Siitä puuttuu helluntalaisuuden ja uushelluntalaisuuden karismaattinen paatos. Se pyrkii ihmisten viihdyttämiseen erilaisin konstein, kuten cowboy-musiikilla tai pehmeän rock'n'rollin soittamisella. Vahvoissakin perinteisissä kirkoissa liturgia ja virsilaulua uhkaa murentuminen karismaattisuuden ja sitä laimeasti muistuttavan oman aikamme jumalanpalvelusmuodin ja musiikkimaan vaikutuksesta. Johtavana ajatuksena laimennettu kirkon kasvuajattelu. Kirkon kasvu eli church growth on kuuluisan amerikkalaisen Intian lähetysveteraanin Donald McGovernin opettama iskusana. Hän kuoli 1990. Ja se tiivisti hänen lähetysajattelunsa. Sen mukaan ihmisten odotusten ja lähetyksen tai kirkkojen tarjonnan pitää kohdata toisensa kansan kulttuuriympäristössä. Ihmisten tarpeet määräävät sen, mitä kirkko tai lähetys julistaa, miten se toimii, miten se viettää Jumalan palvelusta. Ihmistä täytyy tarkastella osana kulttuuriaan ja ympäristöään, yrittämättä irroittaa häntä niistä. Jeesuksen huomion kohteena McGovernin mukaan oli pikemminkin kansa kuin yksilö. Menkää ja tehkää kaikki kansat. Matteus 28. McGovernin opetus ja käytäntö oli luonnollisesti monipuolisempaa ja hienosyisempää kuin sen monet pinnalliset sovellutukset. Valitettavasti pinnalliset ratkaisut yleensä kuitenkin osoittautuvat sitkeiksi ja pitkäikäisiksi. Miksi kavuta kirkkosalissa saarnatuoliin paasaamaan, kun voi vaeltaa mikrofoni kädessä kirkon keskikäytävällä ja turinoimalla pitää ihmisiä hyvällä tuulella kuin missä tahansa puheenohjelmassa? Enkö olekin kiva pappi? Mielten valloitus, captatio benevolentiae, vaati juustohöylän syvällisyyttä, hymyä alussa, naurun remahduksia keskellä ja kuuluisaa niin sanottua hangon keksin hymyä ja saa lopussa. Silloin puhe on onnistunut. Siihen tarvitaan keskimäärin 3 vitsiä puhetta kohti. Puhuja ja mikrofoni ovat, ainakin puhujalle itselleen, magneettinen yhdistelmä, josta puhujaa on vaikea saada irti. Tällainen toiminta on kokonaan puhujan supliikin, eli sanavalmiuden varassa. Monella ihmisellä ei ole mitään tällaista kehitystä vastaan. Hyvä olo ja viihtyminen ovat tärkeimpiä tekijöitä. Antaa vain länsimaisen ja luterilaisen messun virsineen mennä museoon. Jos kysytään, lähetetäänkö samaan museoon myös idän kirkon rikas liturgia, moni vastaaja voisi ruveta jo empimäänkin. Onhan se niin kaunista ja koskettavaa menoa, vaikka ei siitä mitään ymmärtäisikään. Teologisesti jossakin määrin sivistyneet länsimaisen messun ja virsilaulun kuoppaajat osaavat näkemyksensä tueksi vedota jopa luterilaiseen päätunnustukseen, Augsburgin tunnustukseen, sen edellä lainattuun opinkohtaan 7. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Tähän siis usein ja aina vedotaan. Yksinkertainen johtopäätös näyttäisi olevan se, että ei ole välttämätöntä olla minkäänlaista yhteistä pysyvää jumalanpalvelusjärjestystä, ikään kuin valinnan varaa olisi loputtomiin. Tällainen yksinkertaistaminen on kuitenkin mitä suurimmassa määrin harhaanjohtava. Se nimittäin jättää huomaamatta sen keskeisen asian, Augsburgin tunnustuksen 7, keskeisen asian, että Augsburgin tunnustuksen 7. opinkohta puhuu ihmisten säätämistä menoista. Lainaus, perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä. Niistä puhutaan. Sen sijaan messun sydämessä, alttarin sakramentin viettämisessä, lausutaan jotakin aivan muuta kuin inhimillisiä traditioita. Lainaus. Meidän Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, ja hän petettiin, piti hän ehtoollisen, jos hän otti leivän, kiitti mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa se syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne ulos annetaan. Se tehkää minun muistokseni. Samalla muota otti hän myös kalkin, kiitti ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on sen uuden testamentin kalkki minun veressäni, joka teidän ja monen tähden ulos vuodatetaan synteen anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te sen teette, niin tehkää se minun muistokseni. Nämä ovat ne sanat. Tässä ei siis ole kysymys Augsburgin tunnustuksen 7. opinkohdan mainitsemista inhimillisistä traditioista, jumalanpalvelusmenosta tai seremoniasta, vaan sakramentin jumalallisesta asetuksesta. Meidän käytännöllinen kysymyksemme on nyt, mikä on jumalallisesti asetunut sakramentin paikka ja vaikutus luterilaisessa messussa. 3. Luterilaisen messun Boas ja Jaakin. Messu rakentuu Kristuksen apostoleilleen antamaan saarna ja opetuskäskyyn, johon liittyy pyhä kaste ja avainten valta, sekä toiseksi hänen ruumiinsa ja verensä sakramentin asetussanoihin. Tuossa luen vielä uudelleen. Messu rakentuu Kristuksen apostoleille antamaan saarnan ja opetuskäskyyn, johon liittyy pyhä kaste ja avaintenvalta, sekä toiseksi hänen ruumiinsa ja verensä sakramentin asetussanoihin. Lyhyesti sanottuna, kristillinen Jumalan palvelus sisältää Jumalan sanan saarnan ja sen asianmukaisen käytön kasteen ja parannuksen sakramentissa sekä Herran pyhän ehtoollisen, Herran pöydän, leivän murtamisen, eukaristian ja mitä muita synonyymejä voisikin olla. Kuten sanottu, sana ja alttarin sakramentti ovat Uuden testamentin temppelin eli kirkon voiman pylväät, Boas ja Jaakin. Jumalan sanan osuuden pitää messussa olla selvä, vahva. Siksi alkukirkosta lähtien on luettu vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksia. Luetun Raamatun sanan ääni tiivistyy ja huimentuu raamatullisessa saarnassa, jossa Kristus itse puhuu kokoontuneelle seurakunnalle. Jumalan palvelussaarna ei ole kenen tahansa hoidettavissa, vaan se on apostoliseen saarnavirkaan vihityn pastorin tehtävä. Siitä kuulimme alussa Augsburgin tunnustuksen 5. opinkohdan, kirkon virka. Sitä vahvistaa Augsburgin tunnustuksen 14. opinkohta kirkollisesta järjestyksestä. Lainaus. Kirkollisesta järjestyksestä seurakuntamme opettavat, ettei kirkossa kukaan saa julkisesti opettaa eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista. Tämä asianmukainen kutsuminen, latinaksi rite vocatus, tarkoittaa sitä, että messussa saarnaa pastori, jolle seurakunta on julkisesti esittänyt kutsun sen palvelukseen, ja jonka kirkko on tämän kutsun perusteella julkisesti asianmukaisen kirkollisen järjestyksen mukaan vahvistanut ja siunannut saarnan virkaa. Papin pastorin virka on seurakunnassa ja kirkossa apostolin virka, jokaisen papin. Ei vain piispoin, niin kuin anglikaanisuudessa. Siksi saarnan tulee aina alkaa apostolisella tervehdyksellä ja päättyä apostoliseen siunaukseen. Professori Jukka Turén, hyvä ystäväni, oli kuulemassa pastori Pauli Huhtisen ensimmäistä saarnaa Maarian kirkossa Turussa. Ja hän meni jälkeenpäin kiittämässä. Pauli, pidit erinomaisen puheen, mutta koska me saamme kuulla apostolisen saarnan? Hän sanoi, että apostolien saarna alkaa aina apostolien tervehdyksellä. Sinä seisot apostolien paikalla ja sinä tervehdit seurakuntaasi apostolien tervehdyksellä. Ja siitä, ja sen jälkeen Pauli on muistanut, ja minäkin, että aina saarna pitää aloittaa apostolisella tervehdyksellä. Karoliinisen rukouskirjan helluntairukous lausuu selvin sanoin saman, minkä opimme Augsburgin tunnustuksen 5. opinkohdassa. Pyhä henki ja usko saadaan apostolisen viran saarnaaman sanan välityksellä. Nyt tulee katkelma karoliinisesta helluntairukouksesta. Miten me saamme pyhän hengen? O kaikki valtias, iankaikkinen, laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme lupauksen ja liiton jälkeen annoit pyhän hengen tulla apostoleen päälle tulisten kielen muodolla, jotka heille opetti kaikkinaiset kielet, että heidän piti oleman soveliaat käymään ulos kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille kansoille, niin kuin Kristus sinun poikasi heille oli käskenyt, jotka myös heidän virkansa saman pyhän hengen kautta ovat niin edesseisoneet ja toimittaneet, että heidän äänensä ja oppinsa on kuultu kaikissa maakunnissa hamaan maailman ääreen, niin että myös mekin olemme tässä maakunnassa osalliskin tulleet siitä opista, jonka he ilmoittaneet ovat. Anna meille sinun armosi, että niin kuin sinut pyhän apostolisi ja ne, huomatkaa, ja ne, jotka sitä virkaa ovat heidän jälkeensä ylöspitäneet, ovat sinun henkes kautta siihen autetut, niin auta myös saman hengen meitä hallita, että me sinun opissasi ja pyhissä sanoissasi, jotka he meille sinun puolestasi, sinun puolestasi ovat ilmoittaneet, vahvalla uskolla kiinni riippuisimme ja sitten niiden jälkeen meidän elämämme käyttäisimme sinulle kiitokseksi ja kunniaksi, ja meille iankaikkiseksi autuudeksi. Kiitos sanat pyhästä hengestä, vanha virsikirja, sivu 807. Saarnaan Jumalan sanan opettamista. Sanan vaikutus on ensiksikin antropologinen. Se opettaa ihmisen tuntemaan itsensä sellaisena kuin hän on Jumalan edessä. Toiseksi sanan vaikutus on teologinen. Se opettaa tuntemaan Jumalan sellaisena kuin hän on. Saarnaan aina samalla myös taivasten valtakunnan avaimien käyttämistä. Saarnaja ei vain esittele syntiä. Hän Jumalan sanalla paljastaa ja ilmoittaa synnin. Tohtori Luther on kirjoittanut niinkin voimakkaasti, että Jumalan sanan saarnan tehtävä on paljastaa, missä päin kirkkoa kulloinkin perkele istuu. Siinä tehtävässä Jumalan sana vaikuttaa lakina. Jumalan sanan saarnaaminen lakina on paljon syvällisempää kuin ihmisten helppo haukkuminen tai falsettiin kohoava maailman synneillä hekumointi. Lain saarnaaja käyttää sanalla Kristuksen tuomarin valtaa. Oikeamielinen tuomari ei soru halpoihin henkilökohtaisiin letkautuksiin. Tuomari toteaa lain ja tuomarin ohjeiden mukaisesti rikoksen ja lukee sen mukaisesti oikean tuomion ihmisille Jumalan puolesta. A. hirteen, B. lusimaan. Aina rikoksen mukaan. Mitä evankeliumin saarnaamisen tulee? Saarnaaja ei vain esittele Jeesusta ja maailman autuutta, kuten kuvaillaan outoja seutuja tai eläimiä. Esimerkiksi kerrotaan, minkälainen on kirahvi. Oikea apostolin saarna aina ilmoittaa evankeliumin, niin että se luo uskon ja päästää synneistä pelastuksen osallisuuteen. Siksi Uusi testamentti puhuu ilmoituksen hengestä, lainaus Efesolaiskirjeestä, että meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala, kunnian Isä, antaisi teille viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemiseensa. Ja siinä käytetään ilmoituksessa sana apokalypsis, tämmöinen taivaallisten salaisuuksien paljastaminen. Olen monta kertaa seurapuheissa muistellut vanha maallikkopuhuja Onni Sunilaa tuolta Uotilasta, joka juuri puhui tästä erosta, mikä on puhumisen ja evankeliumin ilmoittamisen välinen ero. Ja hän sanoi jotenkin, että kyllä me täällä Rauman seudulla olen paljon puheet Jeesuksesta kuullut, mutta harvoin täällä evankeliumi ilmoiteta. Että se tulee minun elämäni omakohtaisesti ja minä saan anteeksi ja tulen autuaksi. Kun evankeliumi oikein ilmoitetaan saarnaamalla ja antamalla katuville kaikki synnit runsain määrin anteeksi, siellä Kristus ilmoittaa itsensä todellisesti läsnä olevana kirkon herrana ja päänä. On valovuoden ero sillä, puhutaanko evankeliumista vai ilmoitetaanko seurakunnalle evankeliumi. Kuten saksalais-australialainen professori Hermann Sasse, joka kuoli 1976, on todennut, messun kaksi osaa vaativat toimittajilta viisasta tasapainoa, niin että saarna ei kutistu lyhyeksi puheenvuoroksi ennen ehtoollisen viettoa, eikä ehtoollisen vietto hautaudu saarnaajan sanatulvaan tai katoa kokonaan sen tieltä. Jälkimmäinen on lukemattomien oman aikamme viihteellisten studiojumalanpalvelusten vika. Puhujan ja mikrofonin magneettinen liitto voittaa jopa Kristuksen testamentin kirkolleen. Sen sijaan uudistunut saarna uudistaa ehtoollisen vieton ja uudistunut ehtoollisen vietto uudistaa saarnan. Ja on huomattava, että varhainen kirkko oli samaan aikaan sekä saarnan että sakramentin kirkko. Luterilaisen messun sanaosaa, joka huipistuu evankeliumin elävään ääneen saarnassa, latinan sana predikaatio, seuraa toisena pylväänä alttarin sakramentin toimittaminen, eli eukaristia. Siitä käytettiin latinankielistä, tästä toimittamisesta käytettiin latinankielistä nimitystä actio sacramentalis, eli sakramenttitoimitus. Kuten pian seuraavassa, korjaus tulee, ei edellä, vaan kuten pian seuraavassa yksimielisyyden ohjeen kohdassa, tohtori Martti Luther oli siitä hyvin tarkka, sen kokonaisuudesta yksityiskohdista, jopa niin tarkka, että hän voisi tänä päivänä ensi alkuun saada osakseen ymmärtämättömyyttä, jopa vastustamista aikamme laimeilta luterilaisilta. Suomessa on pitkään vallinnut käsitys Herran ruumiin ja veren sakramentista ikään kuin pisteenä. Ajatellaan, että kunhan asetussanat lausutaan, niin kaikki on sitä myöten valmis. Eikä muuta sitten tarvitakaan. Ei rippiä, ei sakramentin toimittamisen laajempaa kokonaisuutta. Nämä samat kysymykset kohdattiin uskonpuhdistusaikana. Kun 1546 tapahtuneen Lutherin kuoleman jälkeen hajaantuneita luterilaisia ryhdyttiin kokoamaan hänen seuraajansa Philip Melanchthonin heikon johtamisen jäljiltä, Melanchthonin kuoltua 1560, kohdattiin sakramenttia ja messua koskevien harhaoppien ja erheiden laaja rintama. Siksi luterilaisia kokoamaan laadittu oppinut perusteellinen yksimielisyyden ohje vuodelta 1577 käsitteli myös sakramenttia ja messua seitsemässä opinkohdassaan. Ei ole toista ilman toista, ei sakramenttia ilman messua, eikä messua ilman sakramenttia. Muutama lainaus yksimielisen ohjeesta kohdista 79-87. Hyppelen eteenpäin. Lainaus. Pyhää ehtoollista toimitettaessa asetussanat on lausuttava tai laulettava seurakunnan edessä julkisesti, kuuluvasti ja selkeästi. Niitä ei missään tapauksessa saa jättää pois. Meidän on toteltava Kristuksen käskyä, tehkää tämä. Näin tehden on pyhitettävä eli siunattava ehtoollisaineet, leipä ja viini, siihen pyhään käyttöön, että Kristuksen ruumissa veri niiden myötä ojennetaan meille syötäväksi ja juotavaksi. Siunaaminen ja asetussanojen lausuminen ei vielä sinänsä saa sakramenttia aikaan. Huomataan tämä. Siunaaminen ja asetussanojen lausuminen ei sinänsä saa tätä aikaan. Ellei noudateta koko sitä ehtoollisen toimittamisen järjestystä, jonka Kristus on säätänyt. Mitään sakramenttia ei ole siellä, missä siunattua leipää ei jaeta, oteta vastaan eikä nautita, vaan missä se suljetaan sakramenttilippaaseen tai uhrataan, tai missä sitä kannetaan kulkuessa. Siihen kuuluu koko toimitus, koko sakramentin toimittaminen. Juuri tämän tosi kristillisen ehtoollisopin varjelemiseksi ja tämän testamentin vääristymien ja pakanallisen väärinkäytön torjumiseksi ja tuhoamiseksi on asetussanojen perusteella laadittu seuraava hyödyllinen sääntö ja ohje. Huomatkaa asetussanojen perusteella. Nihil habet rationem sacramentii extra usum a suomeksi. Mitään sakramentti ei ole siellä, missä Kristuksen säädöstä ei noudateta sellaisenaan. Tätä sääntöä ei saa missään tapauksessa hylätä, sillä se on Jumalan kirkolle hyödyllinen ja sitä on siis yhä edelleen tähdennettävä. Sanat uusus ja aktio, käyttö ja toimitus, eivät tässä yhteydessä tarkoita etupäässä uskoa, eivät myöskään pelkästään suulla nauttimista, vaan ne tarkoittavat koko sitä ulkonaista näkyvää ehtoollistoimitusta, jonka Kristus on asettanut. Siihen kuuluvat asetussanat, eli konsekraatio, sekä siunatun leivän ja viinin, Kristuksen ruumiin ja veren jakaminen ja vastaanottaminen, eli suulla tapahtuva nauttiminen. Tämä on se kokonaisuus, jonka nimi on actio sacramentalis. Tämän action ulkopuolella ei ole sakramenttia, vaikka asetussana lausuttaisinkin. Pohjoismaiden yliopisto-opetuksessa ja kirkollisesta käytännöstä on kauan aika ollut kadoksissa se vahva sakramentaalisuus, jota ilman Martti Lutheria ja luterilaista uskonpuhdistusta ei voi alkuunkaan ymmärtää. Esimerkiksi täydellisesti on ollut kadoksissa tietoisuus siitä, että pyhittämisen eli konsekraation jälkeen ehtoolliset aineet ovat jatkuvasti ja todellisesti Kristuksen ruumis ja veri. Sakramentin ihme ei haihdu noin vain jossakin vaiheessa, kun kirkon menot rupeavat loppumaan. Yksimielisyyden ohjeen sanat extra usum, eli mitään sakramenttia ei ole siellä, missä Kristuksen säädöstä ei noudateta sellaisenaan, ovat suomalaisessa teologiassa käytännössä kääntyneet päälailleen. Eli kun ehtoollisvierat ovat poistuneet paikoilleen, siunattu leipä ja viini ilman aikoja muka lakkaisivat olemasta Kristuksen ruumissa veri, koska ehtoollisen nauttiminen on päättynyt ja mukaan oltaisiin tilassa extra uusum, eli käytön ulkopuolella. Kerrataan vielä uudelleen yksimielisyyden ohjeen lause. Sanat uusus ja aktio, käyttö ja toimitus, eivät tässä yhteydessä tarkoita etupäässä uskoa, eivät myöskään etupäässä suulla tapahtuvaa nauttimista, vaan ne tarkoittavat koko sitä ulkonaista näkyvää ehtoollistoimitusta, jonka Kristus on asettanut. Vanhakirkollinen jumalanpalvelus, jota sekä idän perinteinen liturgia että lännen messu, myös puhdistettu luterilainen messu seuraavat, ei ole syntynyt kirkon kasvua edistämään pyrkineen komitean työn tuloksena. Voimme vakavasti liioittelemiseen syyllistymättä sanoa, että liturgia ja messu ovat syntyneet Jumalasta. Kristuksen kaste, saarna ja opetus ja ripittämiskäskyä käskystä sekä ehtoollisen asetussanoista. Ehtoollisen asetussanat yleensä ymmärretään aivan liian kapeasti, kuten sanoin edellä, ikään kuin pisteenä ajatusten avaruudessa. Kuva muuttuu kokonaan toiseksi, kun ajattelemme Jeesuksen sanojen Uuden testamentin veri näiden sanojen merkitystä. Ehtoollisen asettaminen täyttää ja täydellisesti korvaa sen valtavan vuosisataisen ilmestysmaja- ja temppeli Jumalan palveluksen lukemattominen uhreineen, joka oli ollut voimassa Mooseksen Jumalan palvelijan päivistä saakka. Vanha uhri Jumalan palvelus muuttui ehtoollisen asettamisella uudeksi, siksi siten toiseksi kaikkien maailman kansojen Jumalan palvelukseksi Jumalan pojan veressä, hengessä ja totuudessa, kuten Jeesus opetti samarialaista naista Syykärin kaivolla Johanneksen 4. luvun mukaan. Ei tullut yksinäistä hartauspistettä, vaan vanhaa Jumalan palvelusta, paljon laajempi ja rikkaampi Jumalan palvelus, kaikkien kansojen, sukukuntien ja kansanheimojen joukossa maailman neljässä ääressä, kuten voimme lukea ilmestyskirjan 7. luvussa. Vaikka varhainen kirkko käytti sanaa uhri liturgian ja messun yhteydessä, se ei koskaan tarkoittanut sitä, että kristittyjen Jumalan palvelus olisi Jumalan edessä ansioita tuottava ja syntejä sovittava uhri. Jumalan palveluksessa, niin kuin eilen kuulemme, vastaanotetaan Kristuksen ainutkertainen ja riittävä uhri kaikkine hyvine hedelmineen. Messu-uhrioppi on ollut paavin kirkon myöhäinen sepitelmä, jota idänkään kirkot eivät ole tunteneet. Liturgian uhrisanasto tarkoittaa idän kirkossa aivan muuta. Uuden testamentin Jumalan palvelusta hengessä ja totuudessa. Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa on perusteellinen esitys vanhan testamentin uhreista verrattuna Uuden testamentin Jumalan palvelukseen. Philip Melanchthon kirjoitti muun muassa, maailmassa on itse asiassa kuitenkin uhrattu yksi ainoa sovitusuhri, nimittäin Kristuksen kuolema. Kirjoittaja selitti myös, mitä tarkoittaa idänkirkon uhrikieli Jumalan palvelusten yhteydessä. Lainaus. Kreikkalainen Jumalan palveluskaavakin puhuu paljon uhrista, mutta selvästi käy ilmi, ettei siinä puhuta erityisesti Herran ruumiista ja verestä, vaan Jumalan palveluksesta kokonaisuudessaan, rukouksista ja kiitoksista. Koko Uuden testamentin uhri Jumalan palvelus on ylistyksen ja rakkauden tekojen kiitosuhrien tuomista Jumalalle Kristuksen sovintouhrin perusteella, kuten hebrealaiskirjan 13. luvun 15. jakeessa sanotaan. Neljänneksi, kristologinen eli Kristusopin mukainen messu. Kirkkoisa Augustinuksen aikalainen Aquitanian Prosper Tiro, joka kuoli noin 463, on jättänyt jälkeensä klassisen määritelmän Jumalan palveluksen ja uskon opin suhteessa sanoilla lex orandi, lex credendi, eli rukoilemisen laki on uskon laki ja uskon laki on rukoilemisen laki. Sana laki on tässä ymmärrettävä eri merkityksessä kuin luterilaisen opin lain ja evankeliumin jännityksessä. Akvitanian Prosper Tiiron ajatus oli se, että uskon sisältö määrää Jumalan palveluksen sisällön ja muodon. Se, mitä kirkossa palvotaan ja rukoillaan, on se, mihin kirkko uskoo ja mitä se tunnustaa. Kun 400-500-luvun sekä myöhempien vuosisatojen aikana yleinen kirkko joutui suurin ponnistuksin selvittämään oppinsa, vastaukset eivät nousseet pelkästään teologian kirjastoista ja työkammioista. Oikeauskoinen jumaluusoppi oli ollut vuosisadat yleisen kirkon ja sen rivikristittyjen omaisuutta hartauskirjallisuudessa, liturgiassa ja jumalanpalvelusten rukouksissa. Kirkkoa repivissä opin kiistoissa, kuten kysymyksissä Kristuksen jumalallisesta inhimillisestä luonnosta, suuret oppineet, sellaiset kuin Ambrosius ja Augustinus, syvällisesti muotoilevat sen uskon, joka oli koko ajan elänyt tavallisten kristittyjen huulilla ja sydämissä, Jumalan palveluksissa ja omakohtaisessa hartauselämässä. Lex orandi piti kaiken sen sisällään, mikä kuului oikean apostolisen perinnön mukaiseen rukoilevaan Jumalaa palvelevaan Jumalan palvelususkoon, lex credendi. Vanha kirkollinen idän liturgia ja lännen messu, jota luterilainen uskonpuhdistus seurasi, on kristologinen, Kristusopin ja Kristustunnustuksen luoma ja sen mukainen niin kokonaisuutena kuin yksityiskohdissaakin. Kristus puhuu sanassaan, Kristus saarnaa apostolisen viran välityksellä, Kristus tekee messun ehtoollisosassa uskovat ruumiillisella tavalla osallisiksi itsestään. Martti Lutherille Kristuksen todellinen läsnäolo takasi kirkon jatkuvuuden läpi historian kohti nykyisen viimeisen ajan loppua. Pyhä henki oli läsnä olevassa Kristuksessa luonut liturgian ja kirkkotaiteen. Siksi tällaiset Kristuksen läsnäolon merkit vakuuttivat myös kirkon jatkuvuudesta jokaisen historian päivän läpi loppuun asti, Matteus 28:20, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Kristususkon vuoksi uskonpuhdistaja piti näitä merkkejä rakkaina ja kallisarvoisina ja tyytyi sveitsiläisen hävistystyön sijasta messun ja sen koristeiden puhdistamiseen ihmiskuonasta. Akvitanian Prosper Tiiron lause siitä, miten Jumalan palveluksessa lex orandi, eli palvotaan sitä, mitä opissa uskotaan, lex credendi, on korkeakirkollisessa liturgisessa liikkeessä liian usein mennyt taas päälailleen. Luterilaisuudesta eroava korkeakirkollisuus antaa oppia ja tunnustusta suuremman arvon Rooman ja Englannin kirkon jumalanpalvelusperinteille. Monimuotoinen korkeakirkollisuus myös pitää piispan virkaa ja piispojen katkeamatonta apostolista jatkuvuutta viralle ja sakramenteille välttämättöminä. Prosper Tiiron ajatus kuitenkin ymmärretään kuitenkin oikein vain, kun pidetään mielessä, että Jumalan palvelus kokonaisuudessaan on opillinen ja että sen kieli rukouksissa, saarnassa ja kehoituksissa on opillinen. Toisin kuin korkeakirkollisessa anglokatolisuudessa on ajateltu ja opetettu, liturgia ei ole muuta kuin kirkkoromantiikan tyhjyyttään kumisevaa muotomenoa, jos oikea Raamatun usko on kadoksissa. Raamatussa ja sen mukaisissa tunnustuskirjoissa meillä on kyllä apostolin saarnavirka, mutta ei piispojen katkeamatonta sarjaa, joka olisi pappisviran vihkimykselle ja sakramentin pätevyydelle välttämätön. Liberaali anglokatolisuus on voimalla tunkeutunut Suomen kirkkoon liturgiassa ja siinä, miten piispan virka nykyään Suomessakin käsitetään. Tätä taustaa vasten meidän luulisi ymmärtävän, että heluntalaistyyppinen kristillisyys, joka nimensäkin mukaisesti keskittyy Pyhän Hengen todellisiin tai kuviteltuihin erityisvaikutuksiin, järjestää myös Jumalan palveluksensa eri tavalla kuin vanhakirkollinen kristologinen messu. Siinäkin helluntalaiskarismaattinen uskonlaki ja Jumalan palveluksen laki aina vastaavat toisiaan. Henki on kaikki. aineellinen ja kirjaimellinen ovat sen vertauskuvia. Tällä tavoin temppelin toinen voiman pylväs, Jaakin, eli messun pyhän sakramentin osa kaatuu kumoon. Samoin käy siellä, missä Jumalan palvelus käsitetään ennen muuta viihteeksi viihteen keinoin. Oman aikamme menojen, eli contemporary, oman aikamme menojen ongelma on siinä, että ne ihmiskeskeisyydessään yleensä vievät kauemmaksi poispäin täysäänisestä pyhän Raamatun sanan Jumalan palveluksesta. Alttarin sakramentti mukaan lukien. Ja kaikki, mikä vie pois alttarin sakramentista, vie pois Kristuksesta. Kääntyminen pois Kristuksesta on samalla etääntymistä kolminaisuusopista ja siten itse pyhästä kolminaisuudesta. Uskonpuhdistusaikana Sveitsin uskonpuhdistajat ja baptistit hylkäsivät messun, koska heidän kristusoppinsa, kristologiansa, poikkesi vanhakirkollisesta luterilaisesta opista. 1900-luvun alussa syntynyt helluntalaisuus on pyhän hengen vaikutuksia tavoitellen, hengen kokemukset Jumalan palveluksen tai kokouksen keskuksen siirtäen, kääntynyt pois kristologiasta ja siten pois Kristuksesta. Jos joku tämän kiistää, häneltä voi yksinkertaisesti kysyä, missä on kristologia, jos Jumalan palveluksen tai kokouksen keskus ja huippu on se, että vuoroaan jonottava kristityt yksi toisensa jälkeen kaatuvat lavalle johtajan kosketuksesta, kun tällaista kaatumisen sakramenttia ei edes löydy Raamatusta. Sen sijaan alttarin sakramentin asetus ja viettämisen tapa löytyvät sieltä ja hyvin tarkasti. Kristologiasta poiskääntynyt hengellisyys on siis se voima, joka tänä päivänä voimalla murentaa vanhakirkollisen messun ja uskonpuhdistuksen voimakkaan virsilaulun eri puolilla maailmaa. Muoto murenee, koska sisällys on muuttunut toiseksi. Luther kutsui tällaista hengellisyyttä hurmahenkiseksi. Raamatun kirjaimesta ja uskon opista irtautunut hurmahenkisyys sopii laimennettuna erinomaisesti Raamatun ja opin hyljännelle oman aikamme protestantismille. Sen sijaan klassinen luterilainen liturgia on Jumalan palvelusta saman sanan keskeisimmässä merkityksessä. Siinä Jumala palvelee meitä. Koko liturgia koostuu pääasiassa Raamatun lauseista, niin kuin me kuulimme meille. Toisin kuin matalakirkollisessa epämuodollisessa supliikissa tai Rooman kirkon liturgian ihmisperinteissä, luterilaisessa liturgiassa Jumala itse palvelee kansansa sanallaan. Olemme siten tulleet esitykseni kysymyksen vastaukseen. Muodolla on siis enempi kuin väliä. Kristillinen oikea usko antaa oikean muodon Jumalan palvelukselle. Jumalan palvelus uskollisesti kuvastaa sitä oppia ja uskoa, jonka mukaan kokoonnutaan Jumalaa palvelemaan. Ja viidenneksi, messun rikastuminen. Sanon välillä vain, että loppu lähestyy. Tähän saavuttuamme olen kuuleminani murinaa ja vastalauseita. Onko todellisuuden tajuista edellyttää ja uskoa, että perinteinen saksalais-pohjoismainen Jumalan palvelusjärjestys saksalais-pohjoismaisen virsineen olisi toteutettavissa kaikkialla maailmassa? Olisiko sellainen edes toivottava? Jos tällainen kysymys on alkanut vaivata, et ole ymmärtänyt, mitä edellä on sanottu, tai puhuja on ollut sekava, tai molempia. Liturgia ja messu ovat alusta saakka omaksuneet ympäristönsä vaikutteita. Kristinuskon leviämisen alkuaika oli Rooman valtakunnan hellenistisen, eli kreikkaa puhuvan kansainvälisen kulttuurin kautta. Minne oikea usko ja oikea Jumalan palvelus leviävätkin, ne omaksuvat uudet kielet kirkkotaiteen ja musiikin kielet mukaan lukien, siis ei vain puhekieltä, tala du svenska, vaan myöskin kirkkotaiteen ja musiikin kielen. Toisin kuin arabian kieleen ja arabialaisuuteen tiukasti napitettu ja hunnutettu islam, kristillinen jumalanpalveluselämä, messu ja hartauselämä rikastuvat matkan varrella jatkuvasti. Viime elokuussa Pretoriassa kuulin vaikuttavan esityksen Madagaskarilta. Madagaskarin luterilainen kirkko on suurimpia maailmassa, ja se kasvaa edelleen nopeasti. Se on raamatullinen, konservatiivinen ja yhä enempi jopa tunnustuksellinen. Tuossa kirkossa vaikuttaa voimakkaasti Piandri-niminen liike, jossa valitut ja koulutetut maallikot pappien apuna suurin joukoin vastaanottavat ihmisiä umpipakanuudesta. Näimme kuvia tilaisuudesta, jossa oli valkeissa vaatteissa koolla noin 12 000 piandria. Se tarkoittaa paimenta. Kun ihmisiä vastaan otetaan pakanuudesta, heistä joudutaan ajamaan pahoja henkiä. Eksorsismi toimitetaan yhteisen rukouksen voimalla maassa, jonka vanha pakanuus on nimenomaan uskoa henkiin. Toisin kuin helluntailaisuudessa ja karismaattisissa liikkeissä, pahojen henkien pois ajaminen tapahtuu vain kerran, yhden ainoan kerran. Vastaanotetut ohjataan sen jälkeen kasteopetukseen ja kirkon tavanomaiseen elämään. Madagaskarin luterilaisen kirkon virret ovat kansainvälisiä, kuten ovat suomalaistenkin. Äskeinen virsi oli saksalainen. Samalla ne ovat madagaskarilaisia virsiä, kuten äskeinenkin, koska suomalaiset ovat kielellä laulaneet sitä vuosisatoja. Luterilainen messu toimitetaan Madagaskarilla suurella arvokkuudella. Vain pappisvirkaan vihityt toimittavat messun. Ehtoollisen maallikkoon jakajista ei ole puhettakaan. Piandri-liikkeen vahva profeetallinen karismaattisuus on Uuden testamentin mukaisesti alistettu apostolisen opin viran ja järjestyksen alle. Siis veturina on apostolisuus, jota sitten profeetallisuus seuraa, eikä päinvastoin. Tämä lyhyt viittaus Madagaskarille riittänee vastaukseksi sille, joka kenties epäili esitelmöissään ajattelevan, että vain tuttu saksalais-pohjoismainen messu virsineen on ainoa oikea, niin hyvä kuin tämän päivän vuoden 1694 Karoliinen messu onkin. Kuten Augsburgin tunnus lausuu, inhimilliset jumalanpalvelusperinteet vaihtelevat, ja ne ovat messun koristuksia. Sen sijaan Kristuksen asetussanoihin perustuva messukaanon, actio sacramentalis, ei ole samalla tavoin muutettavissa. Sen ainekset ovat välttämättömät jumalallisen oikeuden, eli Kristuksen asetussanojen mukaan, kuten tunnustuskirjoista kuulimme. Koristella voi, mutta itse asia ei voi muuttaa, eikä jättää pois. Viimeinen. Oma tuntoko messun puhdistamisen ja uudistamisen esteen? Olen osallistunut keskusteluun messusta ja sen toimittamisesta mahdollisimman oikein, ja näissä keskusteluissa hän uudelleen sanotaan, että ei pidä pilkkuja viilata ja eikä ihmisen omia tuntoja pidä rasittaa A sillä eikä B sun tällä. Vaan otetaan tämä mahdollisimman lunkisti. Ihmisillä on muutenkin ahdistusta. Monta kertaa eri areenoilla, missä on keskusteltu oikeasta messusta ja sen oikeasta toimittamisesta ja ehdotettu nykyajan virheiden ja suoranaisten väärinkäytösten korjaamista, olen kuullut ajatuksen siitä, ettei kristittyjen omia tuntoja pitäisi rasittaa messuun liittyvillä asioilla, vaikka ne olisikin hoidettu enempi tai vähempi päin seiniä. Kuulostaa kaunilta, mutta ei kestä lähempää tarkastelua. Tällainen ajattelu on tunnustuskirjeen adiafora, eli ehdonvallan asioita koskevan opetuksen väärinkäsittämistä. Kristillinen omatunto ohjautuu aina Jumalan sanan totuuden mukaan. Luterilaiseen messuun liittyvissä asioissa paluuta Lutherin ja luterilaisen uskonpuhdistuksen opetuksen ja käytäntöön on käsittääkseni Jumalan sanaan sidottua omatuntoa enempi estänyt vinoutuneen perinteiden väärän opetuksen tai opetuksen täydellisen puuttumisen aiheuttama tietämättömyys ja sen mukainen epäluuloisuus. Monimutkainen lause, luen sen uudelleen. Kristillinen omatunto ohjautuu aina Jumalan sanan totuuden mukaan. Luterilaiseen messuun liittyvissä asioissa paluuta Lutheriin ja luterilaisen uskonpuhdistukseen, opetuksiin ja käytäntöön on käsittääkseni Jumalan sanan sinottua omatuntoa enempi estänyt vinoutuneiden perinteiden, väärän opetuksen tai opetuksen täydellisen puuttumisen aiheuttama tietämättömyys ja sen mukainen epäluuloisuus. Niin kuin kerroin, kun Lapin seurakuntauutisissa käytettiin ensi kertaa sana messu, niin sanottiin, että nyt on Simajoki on vienyt Lapin seurakunnan paavin kirkkoon. Se oli silkkaa tietämättömyyttä ja silkkaa ennakkoluuloisuutta. Luterilainen käytäntö on kärsinyt kirkkohistorian epäluterilaisista vaikutteista, missä joku vahvasti vetoo omaan tuntoonsa ja vain siihen, on välttämätöntä kysyä vastaavaa näyttöä, eli miten Jumalan sana sanoo siitä asiasta, ei vain sinun omatuntosi, vaan mitä sana sanoo siitä asiasta. Ja nyt vähän henkilökohtaisuuksien menoon. Oman virantoimitukseni tässä kirkossa ja seurakunnassa 1970- ja 1980-luvuilla oli jatkuva uskonpuhdistuksen perinnön oppimista ja omaksumista. Se oli luterilaistumista ja luterilaisen käytännön voimaan saattamista seurakunnassa. Teologisen tiedekunnan antamat eväät olivat olleet heikot. Miten monta kertaa alkuvuosinani Lapin kirkossa esimerkiksi jaettiin Kristuksen ruumiin ja veren sijasta leipää ja viiniä, koska kukaan ei ollut koskaan opettanut kirkkoherralle ehtoollisaineiden pyhittämisen toistamista leipää ja viiniä lisättäessä, eli niin sanottua jälkikonsekraatiota. Kun kirkkoherra sen lopulta oppi, Jumalan palveluksen käytäntökin muuttui. Myös yhteismaailman käyttö tuli Lutherin koulussa entistä tärkeämmäksi. Luterilainen tie ei ole kuitenkaan kovaotteinen. Luterilainen periaate on aina seuraavanlainen. Ensin opetetaan, sitten toteutetaan. Niinpä, niin kuin eilen kuulimme, Wittenbergissä odotettiin monta vuotta oikeaa oppia opettaen, ennen kuin Rooman messun jäänteistä lopullisesti siirryttiin puhtaaseen luterilaiseen käytäntöön. Siellä meni 15 vuotta, eikö niin? Sanoin teille 15 vuotta, mutta sen jälkeen myöskin siirryttiin. Jumalan sanan totuuteen sidottu omatunto iloitsee aina, kun kristitty luopuu vääristä opetuksista, vääränlaisesta käytännöstä, väärästä pakosta ja väärin sallitusta asioista ja palaa oikeaan opetukseen ja käytäntöön. Sellaisen ohjaa uuden ihmisen Raamatun sanan sidottu omatunto. Vanha Aadam sen sijaan viihtyy inhimillisissä ennakkoluuloissa. Luterilaiseen messukanoniin kuuluvat asiat eivät siis ole Augsburgin tunnustuksen 7. opikohdan mainitsemia inhimillisiä perinteitä. Messukanonissa Luther kiteytti asetussanojen opin Herran ehtoollisesta sen toimittamisesta. Ehtoollisen toimittaa kirkossa apostolinen virka yksistään. Anglikaaninen ja Rooman kirkon jako pyhittämiseen, konsekraatio ja jakamiseen, distribuutio, eri toimituksena ei ole luterilaisen opin ja messukanonin mukainen. Vain tällä perusteella esimerkiksi voidaan maallikkoavustajat laskea alttarille. Mutta kun luetaan Augsburgin tunnustus, niin huomataan, että mitään eroa ei ole pyhittämisen ja jakamisen välillä, vaan saarnavirka toimittaa yksin molemmat. Vain pappisvirkaan vihityt pyhittävät sakramentin ja jakavat sen. Pappisvirkaan paitsi sakramentin toimittamisen, latinan sana administratio, niin se on myöskin sakramentin jakamisen virka, distribuutio, Augsburgin tunnustuksesta. Viime huhtikuussa opetin katekismusta Tansan Musomassa Victorian järven rannalla Maran hiippakunnan papistolle. Niin kuin eilen kerroin. Katekismuksesta keskustelu toistuvasti siirtyi Jumalan palvelukseen ja sakramenttien toimittamisen käytäntöön. Lex credendi eli uskonlaki ja lex orandi, Jumalan palveluksen toimittamisen laki, kävivät koko viikon ajan yhtä jalkaa. Mitä sinä nyt opetit? Mutta sehän vaikuttaa meidän Jumalan palvelukseen. Mä sanon, että aivan oikein. Mutta me olemme tehneet tämän asian eri tavalla. Kysyin miksi. koska me emme ole tietäneet. Muistan hyvin hiippakunnan pääsihteerin loppusanat papistolle. Suomalaisten ja amerikkalaisten ystävien tuella hiljattain leikattu pastori Musa Bigambo sanoi suunnilleen seuraavalla tavalla. Nyt lainaan ulkomuistista, mutta aika tarkkaan. Kuten olemme tämän viikon opetuksesta joutuneet huomaamaan, olemme tietämättämme tehneet monia pappiskutsumuksemme asioita väärin. Olemme kiitolliset siitä luterilaista opetuksesta, jota olemme saaneet näinä päivinä kuulla. Emmekö siis sovikin, veljet, että teemme samoin kuin meidän opettajammekin, joka myös tietämättömyydestä aikanaan teki monia asioita väärin. Opittuaan paremmin tuntemaan luterilaista oppia, hän korjasi sen, mikä oli ollut huonosti. Emmekö, veljet, sovikin, että myös me korjaamme papin työmme ja toimituksemme luterilaisen tunnustuksen mukaisiksi joka kohdassa. Joka kohdassa. Miksi me täällä Suomessa emme tekisi samaa? Sellaista sanotaan luterilaiseksi uudistukseksi. Joskus jopa suorastaan uskon puhdistukseksi, kun oikea usko ja oikea Jumalan palvelus elävät täydessä sovussa keskenään.